Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a o događajima koji su obeležili prethodnu nedelju razgovaramo sa diplomatom i predsjednikom Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisavom Pajićem. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio odlaganje predsjedničkih izbora. Koji i zašto plasirao vest o ultimatumu o sveobuhvatnom sporazumu koji bi de facto predstavljao priznanje nezavisnosti Kosova? Treba li predstavnik Srba da prisustvuje proslavi Oluje u Kninu? Izjava Mila Đukanovića da će do posljednjih daha raditi na stvaranju crnogorske crkve, kao i šta se krije iza odluke Sjedinjenih Američkih Država da povuče gotovo 12.000 vojnika iz Nemačke, često teme koje su obeležile prethodnu nedelju, a o kojima ćemo večeras razgovarati sa našim uvaženim gostom, diplomatom, ali i predsjednikom Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisavom Pajićem. Dobro večer, dobro nam došli.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Hvala i vama što ste izdvojili vreme po ovako vrelom danu da budete naš gost, ali stvarno jeste ono što je upečatljiva danas vest bila i čime bih i volao da počnemo ovu emisiju, to je ta izjava Donalda Trumpa da bi želao da se predsjednički izbori odlože. To je, čini mi se, prvi put u istoriji američkih predsjedničkih izbora da je jedan predsjednik zatražio. Kaže da bi najverovatnije moglo da dođe do krađe glasova putem pošte. E sada, to je nešto što je postalo i ranije, u čemu je razlika u odnosu na sve prethodne izbore, kojima se isto tako glasalo?
Slušajte, u Sjedinjenim Američkim Državama je već određeno vrijeme jedna vanredna situacija koja je sa jedne strane izazvana epidemijom korona virusa, više od 4,5 miliona Amerikanaca je zaraženo, preko 150 hiljada ljudi umrlo, i ono što je za Sjedinjene Američke Države najgore, što se ne vidi kraj te epidemije, posljedice ekonomske su jako velike, a s druge strane, zbog ubistva Jamesa Floyda u Minneapolisu, izbili su nemiri građanski u većem broju američkih država. Prema tome, situacija u Sjedinjenim Američkim Državama u svakom slučaju vanredna, i zbog toga što nije jasno, niko ne može da proceni dokle će da traje epidemija korone, izašli su neki u Sjedinjenim Američkim Državama, pojedini političari i pojedine političke snage sa idejom da se glasa poštom. Glasanje poštom je i do sada bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je ovoga puta zbog situacije epidemiološke u Sjedinjenim Američkim Državama postoji ozbiljna opasnost od manipulacije, jer očigledno je da bi ti brojevi glasača koji bi, po znacima navoda, glasali poštom, sada potencijalno mnogo veći nego što su bili ranije, i to naravno povećava mogućnost manipulacije.
A i kontrolora možda nema dovoljno?
Pa kontrolora stvar, sigurno nema dovoljno. Drugo, niko ne može ni da tvrdi da su ti koji su glasali poštom baš oni koji su naslonjeni kao glasači, i mislim da tu postoji jedna ozbiljna opasnost od neregularnosti izbora, a u posljednjih nekoliko predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama postojali su inače situacije dosta problematične, bilo je naknadnih prebrojavanja, bilo je međusobnih optužbi oko krađe glasova i tako dalje. Na kraju krajeva i Trumpu su osporavali njegovu pobedu, i u ovoj situaciji je logično da se traži odlaganje predsjedničkih izbora, i mislim da je tu Trump u dosta povoljnoj situaciji zbog toga što ima većinu u predsjedničkom domu i senatu. Prema tome, ukoliko to izađe kao predlog na kongres, mislim da bi kongres mogao da donese jednu takvu odluku koja bi išla u prilog Trumpom. U svakom slučaju, u ovoj sadašnjoj situaciji prema anketama u koje Trump sumnja, on naime misli da one nisu verodostojne, nego da su i one na neki način partijski obojene, da tu postoji pristrasnost.
Sve zavisi koji pravi.
Po tim anketama, navodno, verovatni demokratski kandidat Joe Biden vodi sa otprilike 10% glasova glasačkog tela ispred Trumpa. Sa druge strane, to je pre svega objašnjava načinom na koji je Trump s jedne strane vodio pitanje borbe protiv epidemije koronavirusom, ali s druge strane i u vezi sa reakcijama Bele kuće, u vezi sa ubistvom James Floyda i upotrebe policijskih snaga, odnosno prekomernog nasilja u gušenju tih, pre svega prema Floydu, a inače i u odnosu na gušenje nekih nemira i koji su izbili u pojedinu američkih država.
Veoma je loša ta epidemiološka situacija u Americi, prosto ta kriva nikako da se spusti. Koliko bi moglo da se, na koji vremenski period bi ti izbori mogli da budu odloženi? Da li se to radi o mesecima ili je to polugodišnji, godišnji vremenski period?
Slušajte,
kada bismo
to je neka vrsta gatanja u pasulju u ovoj situaciji, jer najveće žarište korone je u početku bio New York i New Jersey, koji je se naslanja na New York. Međutim, sada epidemija je najviše izbila, eskalirala u tri druge južne države, u Kaliforniji, Teksasu i Floridi. Znate, rezultat, to je posljedica i odnosa guvernera tih država prema koroni. Neki su prevremeno ukinuli te neke preventivne mere, odnosno mere koje su usmjerene na suzbijanje zaraze, pre svega u Floridi i Teksasu. Slična situacija je bila i u Alabami i sve to bilo na neki način objašnjavano potrebom da ekonomija radi. Međutim, glavna ekonomija, recimo u Floridi i Kaliforniji, jedna od glavnih ekonomija u stvari je turizam. I to je dobro do naglog povećavanja obolelih, tako da je sad situacija u tim saveznim državama dramatična, recimo u Kaliforniji je juče bilo više od 200 umrlih. Iz tih razloga očigledno da u nekim velikim ključnim državama, jer kažu da republikanski predstavnik koji nije dobio Floridu nije nikada pobedio na izborima. I ja mislim da, polazeći od toga, da Trump ima upravo u vidu između ostalog i Floridu, jer u posljednjih 100 godina nijedan republikanski kandidat koji je izgubio Floridu nije dobio izbore, da je to jedan od bitnih razloga zbog kojih je on zatražio odlaganje izbora.
Nećemo više o ovoj temi, da ne bismo gatali u pasulj, kao što ste vi rekli na početku, ali moramo da se prebacimo na evropski kontinent. U Briselu se danas vode razgovori ekspertskih timova Beograda i Prištine, međutim ono što jeste iznenadilo sve i odjeknula je ta vest, a to je taj ultimatum o sveobuhvatnom sporazumu da Srbija zapravo će dobiti i da će morati da prizna tu lažnu državu Kosovo. Ko stoji iza ovakvih vesti? Navodno je iz dobro obaveštenih izvora, danas smo čuli portparola Evropske unije da je rekao da Peter Astana nije zapravo ni dementovao, ali nije ni rekao da će to biti, već da kada se svi dogovore, onda će biti potpisan taj sveobuhvatni sporazum. Kom ide u korist sve ovo?
Pa, znate, to ide naravno u korist onima koji su najveći promoteri kosovske nezavisnosti. U Evropi, to je znači Nemačka pre svega, a onda i drugo ove zemlje koje su Nemačka orbiti, Austrija, Holandija, Švedska, Danska. Ja lično sam bio prilično skeptičan prema toj informaciji, mada ona nije bez osnova. Iz jednog prostog razloga što u okviru Evropske unije ne postoji jedinstven stav u vezi sa nezavisnošću Kosova. I moram da ponovim još jednu onu poznatu činjenicu da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo. S druge strane, vi se sjećate da je u ono vreme kada je miniran sastanak između predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, da su tada cirkulisale neke informacije o tome da recimo Nemačka misli da ne treba odlagati to konačno rješenje i da treba da se ono reši u narednih nekoliko mjeseci. U tom smislu ove nagoveštaje oko jednog ovakvog papira, ja ne sumnjam da nešto postoji, ali s druge strane ne mislim da je to usaglašen papir i verovatno on nije ni izašao u javnost zbog toga što su neke od evropskih zemalja mogle da stave svoje rezerve na to.
Jer... Pitam vas, vi ste diplomata, znate da se obično, kako to funkcioniše iza onoga što obični građani vide?
Pa upravo tako, onaj...
Uvijek se nešto zapisuje i dopisuje, jel?
Da, uvijek postoji neko ko napravi nacrt nečega i onda ga on...
Ali taj nacrt nije pravno obavezujući, to jest
ne,
on nije...
Ne, naravno da nije, on je nacrt koji treba da predstavlja neku platformu Evropske unije za konačno takozvano rješenje kosovskog problema. Verovatno je da je Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke pripremilo jedan takav papir i da je bila namjera da se on verovatno i cirkuliše u četvrtak, ali da su pojedine zemlje Evropske unije koje ne priznaju Kosovo bile stavile svoje rezerve na taj papir i prema tome mislim da verovatno predstoji usaglašavanje nekog takvog papira koji bi u određeno vrijeme mogao da se pojavi kao papir Evropske unije. Verovatno ne u toj formi tako drastično kako su ga njegovi autori pripremili i hteli da prezentiraju u Briselu. Mislim da je to nešto što naravno za Srbiju je i siljadu jednog razloga neprihvatljivo, jer prvo, razgovori u Briselu nisu predviđeni da razgovaraju o statusnim pitanjima, nego o pitanjima koje se tiču neposredno
tehničkim
pitanjima. Znači, ovo je jedna stepenica, pokušaj jedan eskalacije i pritiska na našu zemlju da prihvati nešto što je za nas neprihvatljivo. Verovatno da su i ove preliminarne reakcije u Beogradu, jer je to sigurno bio, nije to slučajno ta vest procurela našim sredstvima informisanja, bila i neka test nekog našeg reagovanja na eventualni atak.
Kažu probni baloni.
To je, da, trial balloon, kako kažu da. Ovi Englezi. Međutim, te reakcije koje su došle iz Beograda verovatno su kod autora ili oni koji su pripremili jedan takav tekst naveli ih na to da ipak još uvijek nije vrijeme. A vrijeme nije iz mnogo razloga. Na kraju krajeva, Evropska unija, Srbija apsolutno ništa ne radi. Ti neki rokovi i koji su stavljeni...
Svaki 5 godina još za 5 produžetak.
Ma to, verujte, u ovoj situaciji kako je u Evropskoj uniji, to apsolutno je pitanje koje među njima samima nije na dnevnom redu. Ono je Nemcima potrebno iz jednog prostog razloga da bi oni pokazali neku svoju vodeću ulogu i oni imaju neki specijalni interes. O tome smo prošli puta razgovarali nadugo i na široko i ne bih htio da se ponavljam, da oni budu ti koji će da privedu pitanje odnosa između Beograda i Prištine do kraja. Ja mislim da Nemci imaju prevelike ambicije, da to ni mnogo veća zemlja od Nemačke, politički i vojno snažnija, ne bi u ovoj situaciji bilo u stanju da realizuje.
Ali sada sve ima veze malo i sa tim predsjedničkim izborima. Mnogi su dovodili baš tih par mjeseci da se reši pitanje Kosova do predsjedničkih izbora u Americi. Sada možda eto i to bude, da kažemo, da to može da odloži ceo taj proces. Da više niko se ne vezuje za predsjedničke izbore u Americi.
Pa ja ne vidim tu neku neposrednu korelaciju između izbora i ovog. Ja mislim da je pre svega tu nemački interes da se Nemačka pod plaštom Evropske unije, da ona pokaže neku svoju dominantnu ulogu u Evropi kao politička sila. Jer Nemci sami kažu za sebe da su oni najjača evropska zemlja. Oni to ekonomski sigurno jesu.
Ali moramo da kažemo da Kosovo nije samo evropsko pitanje.
Naravno, a s druge strane ni Nemačka nije takva politička sila kredibilna, razumijete, koje bi neko verovao, posebno mi Srbi sa našim iskustvom iz vremena raspada bivše Jugoslavije, bombardovanja NATO 99. u kojem je Nemačka aktivno učestvovala i znači ona je bila jedna od strana u sukobu protiv Srbije. Znači ono naše prihvatanje jednog takvog papira bi predstavljao jednu odloženu kapitulaciju u odnosu na ono što se događalo 99. godine.
Predsjednik Vučić kaže da stalno očekujemo pritiske i da će u narednom periodu ih biti. Da li očekujete neki možda ozbiljniji potez Europske unije povodom?
Pa ja ne vidim da Europska unija ima neke tu prevelike adute, jer prvo Europska unija je nejedinstvena po mnogim stvarima. Na kraju krajeva, nedavno je bio taj Europski summit u vezi sa raspodelom ovoga paketa pomoći od 750 milijardi eura i njima je trebalo 7 dana da se nagode. Došli su do nekog kompromisa, pitanje da li će taj kompromis koji je dogovoren biti isprovodiv. Tako da u situaciji kada među njima ne postoji saglasnost o mnogo važnijim pitanjima nego što je za većinu članica Europske unije pitanje Kosova, onda ne vjerujem da su oni u stanju da se izdignu kao neka zemlja koja bi u ime Europske unije diktirala Srbiji rešenje kosovskog problema.
5. augusta Hrvatska slavi Oluju, to je za nas jedan tužan dan i mi ćemo ga obeležiti na svoj način. Međutim, poziv zvaničnog Zagreba liderima Srba u Hrvatskoj je došao da bi bilo dobro da prisustvuju celoj toj proslavi u Kninu. Ono što jeste možda zabrinjavajuće ili ne, to ćete nam vi reći, potpredsjednik Hrvatske vlade Boris Milošević je rekao da za njega nije strašno ako treba da zastupa interese srpskog naroda, da bi on imao, kako je rekao, stomak da odi da prisustvuje svemu tome. Međutim, iz vašeg ugla, da li bi on trebalo da prisustvuje proslavi?
Znate, to je pitanje koje ste uputili na jednoj osobi koja je tu najneposrednije zainteresan. Moj i otac i majka su iz tih krajeva, Kordun i Lika, i naše istorijsko iskustvo sa Hrvatima u Drugom svjetskom ratu i poslije toga je tako da stvarno čovjek mora da bude preparinanog stomaka da bi mogao da ide da prisustvuje jednoj takoj svečanosti koju Hrvatska slavi kao domovinsku pobjedu. Mislim da gospodin Boris Milošević sebi pravi medveđu uslugu, jer svojim prisustvom na jednoj takvoj manifestaciji on bi legalizovao i legitimisao etničko čišćenje Srba sa tih prostora. Predsjednik Vučić je pre neki dan rekao da je pitanje povratka srpskih protjeranih lica sa Kosova da je najniži procenat vraćenih na Kosovo od svih dosadašnjih skupina.
Da, 1,9%.
Ali to nije tačno. Mislim da je
manje i u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je taj broj mnogo manji i dok ovi naši Srbi na Kosovo uživaju kakvu takvu zaštitu fora, u Hrvatskoj takve zaštite nema. Srbi su izloženi sistematskim pokušajima asimilacije i ovo izlazak, odlazak ili prisustvo našeg predstavnika srpskog naroda na toj sramnoj manifestaciji bi jednostavno bio jedan ponižavajući akt koji bi još tu situaciju sa Srbima učinio gorom, jer bi time na neki način Srbi prihvatili te hrvatske optužbe i tvrdnje o srpskoj agresiji na Hrvatsku. Mislim da čovjek koji hoće da se bavi politikom i koji hoće da predstavlja interese jednog obespravljenog naroda, koji je sa 11-12% koliko ih je bilo 90. i 91. u Hrvatskoj spali na manje od 4%, je zaista jedan sraman čin.
Kaže, populacija Srba u posljednjih 25 godina smanjila se čak 67%. I tu je predsjednik Vučić rekao da se Srbija zalaže za bolje odnose sa Hrvatskom, ali da oni ne smiju da budu ponižavanje Srba i srpskog naroda. Da li vi vidite da bi u nekom narednom periodu, eto, prosto je pitanje zato što ste, kažete, poreklom odatle, moglo da dođe do nekog poboljšanja odnosa?
Pa, slušajte, moje mišljenje da Srbija i Hrvatska imaju obostranu potrebu da te odnose unaprede. Međutim, ne pod hrvatskim uslovima. Hrvatska želi da Srbe prikaže kao jednu agresorsku naciju koja je povela jedan nepravedni rat protiv Hrvatske, ne dovodeći uopšte u pitanje legitimnost etničkog čišćenja i proterivanja srpskog naroda sa tih prostora koje tamo žive, su živjeli više od 350 godina. Mnogi i mnogo više, manastir Krka iz 13. veka. Prema tome, i tragovi srpskog prisustva u Hrvatskoj su mnogo duži nego što Hrvati vole i žele da to prihvate. Hrvatska ima jedan odnos prema Srbiji kao jednoj primitivnoj srbočetničkoj ekspanzionističkoj državi, razumete? I taj mit i ta floskula se u Hrvatskoj stalno razvija. U Hrvatskoj ima još jedan faktor koji to postiče, a to je katolička crkva u Hrvatskoj koja je ultra desna, ultra nacionalistička i koja je na neki način, nego prozelitistička. I sad vi imate situaciju da Srbi, da bi mogli da ostanu u Hrvatskoj, svojoj deci daju hrvatska, odnosno katolička imena. I to vodi naravno jednoj ubrzanoj asimilaciji i iz tih razloga mislim da je to čin poniženja od strane predstavnika Srba u Hrvatskoj da prisustvuje jednoj takvoj u osnovi nacionalističkoj i revanšističkoj manifestaciji.
Zadržat ćemo se na regionalnim temama još koji trenutak, a to je mjesec dana vas tačno deli od izbora u Crnoj Gori i Milo Đukanović je sinoć rekao da će veoma uvereno do zadnjeg daha raditi na obnovi Crnogorske pravoslavne crkve. Crnogorska crkva je rekao da je nestala nakon nestanka Crnogorske države, međutim nakon tog obnavljanja 2006. godine rešio je da eto ponovo je vrati na velika vrata. Koliko je u ovom trenutku smelo da tako nešto izađe iz usta predsjednika te zemlje, s obzirom da se, eto kažem, već 30. za mjesec dana održavaju predsjednički izbori i da li će mu to pomoći ili odmoći u krajnjem rezultatu?
Slušajte, ja predsjednika Đukanovića lično jako dobro poznajem.
Dobro.
I verovatno bi rekao mnogo gore neke stvari da nema
ne
na
neke
poštovanja prema njemu i prema našem poznanstvu. Međutim, vidite o čemu se tu radi. Crna Gora pokušava da stvori neku svoju crnogorsku naciju, crnogorsku crkvu u otklonu prema Srbima, u negiranju zajedničkih etničkih korena. Ono što je u tom intervju mnogo gore od Crnogorske pravoslavne crkve su optužbe na račun Srpske pravoslavne crkve da ona u sprezi sa Moskvom i Beogradom
i to je moje sljedeće pitanje, naravno.
Podriva nezavisnost i stabilnost Crne Gore. Sve to ja vidim u cilju homogenizacije njegovih pristalica pred izbore u avgustu koji mogu da dovedu do smene vlasti.
Ako ga znate već, plaši li se on da bi mogao da mu se ugrozi?
Ja mislim da se plaši. Ja mislim da je on ozbiljno uzdrman.
Zato i daje ovakve izjave.
Zbog toga on traži neprijatelje. Jer homogenizacija se najlakše čini kada vi imate neke spoljne neprijatelje. I on u tom intervju isto tako kaže da će oni dokumentima da pokažu da Srpska pravoslavna crkva nema pravo na te objekte koje služi.
Što su ga odmah danas već demantovali brojni istoričari. I
naravno, mislim, on sa svojom dokumentacijom to može da dokaže. Sad je pitanje da je ta dokumentacija njegova validna. I sad se tu ponavlja jedan scenario koji smo imali i prilikom prošlih parlamentarnih izbora, kada su baš u vrijeme izbora su otkrili neku srpsko-rusku grupu terorističku koja je bila spremna njih 10-11 da obori vlasti, izvrši državni udar, s tim što je to oružje sa kojima su oni hteli da to učine bili u depojima crnogorske vojske i policije. Znači, to je očigledno, razumijete, da u Crnoj Gori postoji jedan broj vrlo militantnih crnogorskih nacionalista, a Crna Gora je mala država i vjerovatno da oni vrše određeni pritisak i na ljude oko sebe, da zauzimaju odgovarajuće pozicije u kojima mogu da određuju njihove sudbini, tako da Milo Đukanović na taj način obezbeđuje te neke sumnjive većine za opstanak na izbore. On zna da ukoliko ove izbore ne dobije, ono što on može da ponudi Crnoj Gori je u ovom momentu vrlo malo. Crna Gora je pred jednim finansijskim kolapsom, turizam je apsolutno na nuli, njihova ekonomija ne postoji,
Zadužuju se svakim danom sve više.
Svaki danom je sve gore, a epidemija korone eskalira. I prema broju stanovnika, Crna Gora ima otprilike 10 puta više zaraženih nego što ih je u Srbiji. Tako da ta situacija njemu naravno ne ide nikako na ruku i sad stvaranje teorije zavere i neke ugroženosti spolja, a naravno da Rusija i Srbija menjaju ceo svet, pa onda i Crnu Goru, i da su im oni kao najnormalniji i najgori neprijatelj, da je ta sada teza izbačena i taj, kako se zove, intervju nije slučajno lansiran u ovo vreme. Međutim, jedna mnogo gora stvar je tu. On tu pominje Srbe koji žive u Crnoj Gori i kaže da oni nemaju nikakvih razloga da se smatraju ugroženim, ali izražava nadu da će ih biti manje. Razumete što znači da on...
To je naravno, opasna, jako opozicija, da.
Što on ide na dopunske pritiske prema onima koji se deklarišu kao Srbi u Crnoj Gori, i mislim da ta situacija cela ne obećaje neku stabilnost ni dobrobit Crnoj Gori.
Pratit ćemo, naravno, za mjesec dana ćemo već znati rezultate. Ostala nam jedna svjetska tema, to Pentagon namjerava da povuče iz Njemačke oko 12.000 svojih vojnika, da ih rasporedi, kako su rekli, na istoku Europe, radi, naravno, obuzdavanja Rusije. Sada, deo analitičara kaže ovu odluku vidi kao instrument političkog i ekonomskog pritiska na Berlin, deo njih vidi kao šamar prijatelju i savezniku, ali i kao veliku grešku i poklon Kremlju, jer se već tvrdi da u Kremlju slave, navodno, zbog takve odluke. Šta je od svega toga ili od svega toga pomalo istina?
Ima tu mnogo elemenata, ali jedan od važnijih tih elemenata je i odnos trenutni između Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Merkelova nikada nije krila svoju odbojnost prema predsjedniku Trumpu i ona je imala mnogo bolje odnose sa ovim demokratskom administracijom, Obaminom. S te strane primetit ćete da postoje dve otvorene stvari između Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Jedno je Severni tok, na kome Njemačka insistira i koji će verovatno biti uspešno realizovan, a drugo je doprinos Njemačke održavanju borbene gotovosti NATO pakta. I činjenica je, i tu je Trump potpuno u pravu, da je Njemačka gradila svoju ekonomsku snagu na američkim vojnim mišićima. I Nemci su odbili da oni povećavaju donekle procenat svog GDP-a za svoju vojsku, za Bundeswehr. Ali s druge strane, primetili ste da je Merkelovo u posljednje vrijeme udario dva diplomatska šamara Trumpu. Jedan je što je odbila da ide na taj summit sedmorice, a drugo što je odbila ponovno učešće Rusije u grupi najrazvijenijih zemalja. Sad, to je, pokazuje tu dvoličnu nemačku politiku. S jedne strane, ona se pravi kao neki demokratski šampion i zaštitnik međunarodnog prava u Europi, što se naravno ne odnosi na Srbiju, ali se odnosi recimo na Ukrajinu. A s druge strane, je zavisna energetski od Rusije u gasu, ja mislim preko 60-70% njemačkog gasa dolazi iz Rusije, a na kraju krajeva i bivši kancelar Njemačke Šreder je jedan od visokih funkcionera u Gazpromu. Tako da Njemačka očigledno pokušava da vodi neku svoju nezavisnu spoljnu politiku i da se ona nametne kao vodeći politički faktor, ono što smo rekli na početku, u Europi, i tu svoju poziciju ona nastoji da ostvari i kroz te sukobe, odnosno diplomatske konflikte, čarke sa Bushom i američkom administracijom. Sad vidite to, ovih dana sam čitao knjigu jednog američkog autora koji se zove Hans Hoth, znači nemačkog porekla, ali pisana je negde 70. godina, na kraju 60. godina, o sileđistu. I sileđija je, on ima kategorizacija sileđista, ali sileđija je onaj često čovjek koji ima neku patološku potrebu da nametne sebe i da kao brani neku svoju ličnost i onda ulazi u sukobe sa jačima. Evo, ovo me malo posjećanje na to.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je bio diplomata i predsjednik Srpskog spoljno-političkog kruga Milisa Pajić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno večer.